Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos o actual proxecto mineiro de Touro, un risco para o medio ambiente e para a saúde aínda maior que o que implicaba o de 2017, que foi rexeitado pola Xunta cunha declaración de impacto ambiental negativa. Este venres 31 de xaneiro remata o prazo de alegacións ao proxecto de reapertura da mina de Touro presentado pola empresa Cobre San Rafael. Trátase do mesmo que xa fora rexeitado pola Xunta, pero con aínda máis impactos e máis contaminación, segundo denuncia a organización ecoloxista ADEGA. A promotora Cobre San Rafael só informa na súa documentación de emisións contaminantes de 10 substancias. Non cuantifica outros contaminantes importantes xerados na actividade de mineira, como o cobre, o mercurio, o zinc ou compostos orgánicos. Neste sentido, ADEGA lembra a Xunta que, en aplicación dunha recente sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, as administracións deberán ter conta de todas aquelas substancias contaminantes nocivas que poida emitir a instalación, incluídas as que non fosen avaliadas no procedemento de autorización inicial. Aínda minimizando e ocultando emisións, di ADEGA, a actividade de Cobre San Rafael, segundo os datos ofrecidos, emitiría máis que outras explotacións similares. Ante os medios esta semana, a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non, SOS Sanidade e ADEGA alertaron dos impactos sobre a saúde. Estas emisións poderían producir enfermidades cardiovasculares, asma e ictus. En canto ás drenaxes ácidas, os datos achegados pola empresa son incertos. Existe o risco de que prácticamente todos os residuos da explotación contaminen as augas superficiais e subterráneas, non só durante o período de explotación, senón tamén na fase posterior á clausura. O sistema de distribución de residuos presentado pola empresa non pode garantir a non afectación ambiental, explica ADEGA, e por iso todas as medidas de tratamento, de contención e mitigación das drenaxes ácidas e as propostas de restauración son incorrectas, están mal dimensionadas ou serán ineficientes. Isto, segundo a Asociación Ecoloxista, invalida o proxecto no seu conxunto. E seguimos en materia eólica. Tamén ADEGA denuncia á Xunta e ao Concello de Foz polas irregularidades na tramitación dunha canteira de caolín. A explotación mineira está dentro da zona ocupada polo xacemento arqueolóxico da mina romana de Espiñeira, un ben cultural catalogado. A Asociación Ecoloxista denuncia o desleixo administrativo. Explica que a industria non exixiu unha avaliación ambiental nin un plan de restauración, que patrimonio cultural non velou pola protección do ben arqueolóxico gravemente danado e que o Concello de Foz non comprobou se a explotación mineira dispoñía da correspondente licenza de actividade. A asociación agarda que esta denuncia sirva de seria advertencia ás administracións que consenten ás empresas mineiras todo tipo de irregularidades administrativas e que posteriormente fan a vista gorda fronte aos incumprimentos de legislación en materia de protección ambiental e cultural. Con estes comportamentos, di ADEGA, as administracións trasladan a mensaxe de que as mineiras non están obrigadas a cumprir coa mesma legislación que obriga ao resto das administradas. Esta denuncia serve tamén para chamar a atención sobre o concurso público de dereitos mineiros caducados que vén de sacar a Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Minas. A asociación di que non hai nel ningunha limitación ou condicionado para empresas que, como Euroarce, incumpren manifestamente a legalidade vixente. O Goberno galego comeza a tramitación dun novo plan eólico, sen que organizacións ecoloxistas e asociacións veciñais poidan participar nos órganos de decisión. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, defende que o vixente plan ten que ser actualizado porque Galiza ten capacidade suficiente para implantar máis potencia eólica. Actualmente hai operativos no país 190 parques eólicos. Só entre 2023 e 2024 foron autorizados 91 máis e están en tramitación outros 63. A Asociación Empresarial Eólica dirixiuse ao Goberno español esta semana para que negocie coa Xunta a flexibilización das medidas que obrigan a repotenciar os parques tras 25 anos operativos. Repotenciar significa remodelalos, substituir as máquinas máis antigas por outras de maior capacidade. Se as empresas non o fan, poderían perder os dereitos de explotación dos recintos. O sector quere declarar a medida anticonstitucional e a Xunta pide ao Goberno que non atenda esta petición. Doutra banda, a Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños recorre a implantación da eólica mariña ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Faino logo de que o Tribunal Constitucional rexeitase admitir o recurso de amparo interposto. A entidade estima vulnerado o dereito de toda persoa que a súa causa sexa escoitada por un tribunal. A espera do desenlace desta nova demanda, a Plataforma non descarta novas mobilizacións para denunciar os plans do Goberno español de poxar din os nosos mares. Isto implica sacrificar o sector pesqueiro para o beneficio das promotoras da eólica mariña e pon en risco, explica a Plataforma, o sector pesqueiro, os ecosistemas mariños e a economía de moitas vilas mariñeiras. A Xunta celebra unha nova reunión coa Federación Galega de Caza. A conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, volve defender que se poidan cazar lobos e oponse así de novo á decisión do Goberno de España de aumentar a súa protección. Con todo, si admitiu que a evolución desta especie non é positiva, como publicitar a raíz do último censo, senón que agora di que é estable. O deste luns é un dos moitos encontros que a Xunta vén mantendo co colectivo de cazadores, aos que lles comprometeu a analizar medidas para garantir o futuro e o relevo xeracional. Galiza rexistra un progresivo devalo do número de licenzas, a pesar de que a administración a renova de xeito automático e de balde para persoas maiores de 65 anos. As entidades ecoloxistas denuncian que a Xunta se afaste de criterios científicos ao defender a caza do lobo, unha especie que forma parte do noso patrimonio natural e que é un legado que debemos de preservar nas mellores condicións. Proteger o lobo, din, é proteger o futuro. Aínda están pendentes un terzo dos 36 informes sectoriais sobre Altri. A empresa debe responder a todos os requerimentos feitos por diversos departamentos da administración e, cando estes o validen, a Consellería de Medio Ambiente aínda ten 2 meses para emitir a súa decisión ambiental sobre o proxecto. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, dixo esperar que o de Altri sexa un bo ditame que resulte incontrovertido. E ao mesmo tempo, a compañía portuguesa Altri adquire ao dono de Grinalia 2 empresas de madeira e logística, unha operación que considera un paso estratéxico no seu proceso de expansión en Galiza. A compañía engade que representa un fito significativo para a implementación de proxectos en curso. E rematamos este boletín ambiental coas próximas actividades de voluntariado. Esta mesma fin de semana, a Dega Limpiar Ousa Surfrider España e Proxecto a Marte convocan a cidadanía galega a participar na primeira recollida simultánea de paus de batea nas praias de Galiza, que supoñen un grave problema de contaminación mariña. Para o sábado 8 de xaneiro, Couto da Irexiña promove unha xornada de deseucaliptización e un roteiro interpretativo por terreos da comunidade de Montes, en Rebordelo, Cerde do Cotobade. E xa no domingo 16, a Dega Lugo organiza un novo roteiro para coñecer os tesouros patrimoniais de Lugo e Castro Verde. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.